Pokojné ráno prajem. Tak poďme hneď k tej otázke, ktorá stojí ako názov dnešnej nedele. Čo keby sa Ježiš narodil dnes? Čo by robil? Ako by vyzeral? Čo keby sa narodil tu medzi nami? My tu máme takú vzácnu príležitosť v posledných týždňoch. Kvôli tomu, že sa prerába druhé poschodie, tak sme tu všetci. Od najstarších aj po najmenších, máme tu aj deti, tak ja začnem sa pýtať rovno detí. Deti, môžete dvihnúť ruku, ktorí chodíte do školy? Už je ten hrozný mesiac september, takže niektorých sa to tiež dotklo, ale niektorým sa páči v škole. Deti, predstavte si, mám takúto otázku na vás. Predstavte si, že by sa Ježiš, počuli ste to meno, narodil dnes, bol by vo vašom veku. Ťažká otázka. Chodil by do školy? Čo myslíte? Áno. Kto myslí, že áno? Jurko? Aj Filip. Dobre, najskôr Jurko. Prečo áno? Prečo by chodil do školy? Bol by hlúpy, keby nechodil do školy. Výborná odpoveď. Ďakujeme, Jurko. Filip, čo ty si myslíš? Chodil by do školy, povedal si, že áno, tak skús povedať, že prečo. Áno, skoro každé dieťa chodí do školy. Áno. Ktoré deti nechodia? Možno, že úplne malé, že? Alebo keď ich rodičia nepustia. Tak, dobre. Ale niekto, povedali ste niekto, že nie? Tiež sú dobré dôvody, prečo by nechodil. Všetci si myslíte, deti, že by chodil s vami do triedy? Ha. Renátka sa smeje, že? To by bolo, keby chodil do triedy, do prvej A. Nemyslíte si, že by nechodil? Čo keby on už všetko vedel? Nie? Tak by išiel do tretej, tak. Dobre. Výborné. Super, krásna odpoveď. Takže keď neviete, treba do prvej, keď všetko viete, treba do tretej. Sa rovno posunúť. Dobre, tak pôjdeme ďalej. To už sme takto vyskúšali, ako by to mohlo vyzerať. No ale ako by bol obliekaný? Ako by sa obliekal? Čo myslíte, deti? Zasa sa vás pýtam. Ako by vyzeral? Chodil by v tých takú dlhú róbu má vždy, keď ho vidíme na obrázku. To by ale vyzeralo trocha čudne. Takú nočná košela to vyzerá akože. Čo myslíte? Niekto iný. Máte nejaké návrhy? Plášť by mal. Dobre. Ako by vyzeral? Čo by mal oblečené? Nosil by rifle? Áno. Staré rifle by nosil. Tak. Dobre. No a teraz pôjdeme už k tým dospelejším z nás. Skúsme si teda predstaviť, že kto by boli tí jeho učeníci? Deti. Výborné. Dobre. Alebo ku komu by chodil na večeru? Lebo on často chodil na rôzne večere. Rád jedol. Ku komu by tak zhruba chodil? Alebo proti komu by hovoril? Proti komu by vystupoval? Nebolo by to náhodou proti nám? Lebo on väčšinou proti nábožným ľuďom hovoril. Čo by povedal na ukrajinskú krízu? Napravil by to. Lebo na islamský štát. Alebo, a teraz otázka do zadných lavíc, hej, tam úplne malá sála. Mal by tetovanie? Očakávam odpoveď. Čo? Nie. Všetci si myslia, že nie? Nie je tu nikto, kto by si myslel, že by Pán Ježiš mohol mať tetovanie? Mohol by mať tetovanie, že? Ak áno, na akej časti tela? A boli by to biblické verše? Posledná otázka. A teraz otázka pre všetkých, otázka z najdôležitejších, ktorú som mimochodom o nej čítal celé state na internetu. Podstatná otázka. Keby Ježiš žil dnes, mal by facebookovú stránku? Tak bola by to výhoda, keby mal, lebo by sa dalo stať jeho priateľom len kliknutím. Nemusel by človek robiť nič viacej. Tak, teraz už vážne. Napriek tomu, že zrejme predpokladám, že táto otázka vo vás vyvoláva pobavené, možno nechápavé pohľady, tak si myslím, že je to dobrá otázka. Lebo nás vedie k tomu, aby sme premýšľali nad tým, ako by sa Ježiš správal, keby dnes žil medzi nami. A keď si myslíme, že by Ježiš zrejme, alebo určite nemal tetovanie, nevyjadroval by sa k Putinovmu zastrašovaniu, nebol by na Facebooku, nemal by blog, povedzme, tak sa obávam, že si neuvedomujeme, že kresťanská viera musí byť úplne spojená s dobou, v ktorej žije. My nevieme, ako by sa Ježiš správal, a v niečom je to úplne také hypotetické, to chápem, lebo poznáme Krista len ako Žida, palestinského Žida v prvom storočí. Inak ho nepoznáme. Ale práve preto, že Ježiš žil plne ako palestinský Žid prvého storočia, tak práve preto kresťanstvo musí byť vždy úplne prítomné v kultúre, v ktorej žije. A nemôže sa vyhnúť otázkam, či budeme mať tetovanie, či budeme na Facebooku, ako sa postavíme k ekonomickým, politickým otázkam dnešnej doby, ako bude vyzerať naša viera tu a teraz. A to, že kresťanstvo je vždy plne vtelené do kultúry, vidíme zo života Kristových následovníkov. Ich činy sú popísané už v Biblii. A možno najvýznamnejším človekom v tomto ohľade je apoštol Pavol. V knihe Skutkov je zapísaných veľa jeho príhovorov o Kristovi, veľa jeho vysvetľovaní o viere. A je prekvapivé, že sa v mnohom lišia práve podľa toho, aká je skupina poslucháčov, voči ktorej hovorí. Text, ktorý sme čítali, zaznamenáva jeho príhovor v Aténách k ľuďom, ktorí boli vzdelaní, filozoficky zameraní, Gréci, ktorí radi premýšľali a vždy si radi pokládali nové otázky, hľadali niečo nové. Skúsme si teda všimnúť, čo tu Pavol robí. Ak máte Bibliu so sebou, tak je to v Skutkoch apoštolských na 17. kapitole. A ako predstavuje príbeh o Bohu, človeku a našom svete. Takže pozrieme sa na to, ako Pavol do inej kultúry, ako bola židovská, ako prinášal Krista, tú zvesť o Kristovi, a čo to môže znamenať pre nás. Prvá vec. Keď si všimneme verše 22 až 23, 17. kapitoly, tak vidíme, že Pavol začína tam, kde sú jeho poslucháči a čomu veria. Nezačína tam, kde je on a čomu on verí. Začína tým, kde sú a čomu veria ľudia, ku ktorým rozpráva, v akej kultúre sa nachádza. 22 až 23. Pavol si zastal do stredu Areopágu a povedal: muži, Aténčania, podľa všetkého pozorujem, že ste mimoriadne nábožní. Keď som sa prechádzal a prezeral som si vaše svätyne, našiel som aj oltár s nápisom neznámemu Bohu. Ja vám teraz teda hlásam to, čo uctievate, hoci to nepoznáte. Pavol oceňuje, že obyvatelia Atén sú horliví v uctievaní bohov. Sú mimoriadne nábožní, hovorí. A všíma si miesta, kde žijú, a symbolov, ktoré sa tam objavujú. Vidí aj oltár, kde je napísané neznámemu bohu. A Pavol povie: tak o tom neznámom bohu, ktorého vy to uctívate, ja vám tiež môžem niečo povedať. O tom vám niečo poviem. Sú mimoriadne nábožní. To je pozoruhodné, nie? Lebo určite z pohľadu Pavla, z pohľadu kresťanskej viery, na tom, keď ľudia sú mimoriadne nábožní a uctievajú rôznych bohov, tak na tom predsa nie je len niečo pozitívne. Dokonca by som povedal, na tom je viacej negatívneho ako pozitívneho. Je to rozporuplné správanie. On by mohol povedať: no tak jediný boh je ten, v ktorého ja verím. Ale namiesto toho on ocení, že uctievajú bohov. Všimne si, že keď uctievajú bohov, zrejme niečo hľadajú. A začína tam, kde oni hľadajú. V tom je niečo dobré. Je to znamením, že sa upínajú, hľadajú niečo, čo je nad nimi. Veria v niečo nad nimi. Tak ako v Českej republike najviac sa verí v nieco. Nieco tu je. A o tom niečom im Pavol chce niečo povedať. Druhá vec. Pavol im teda povie o Bohu, ale v takých rozmeroch, ktoré sú pre ňoho aj pre nich spoločné. Pavol im povie o Bohu v rozmeroch, ktoré sú pre ňoho aj pre nich spoločné. Počúvajme verše 24 až 27. Boh, ktorý stvoril svet a všetko, čo je v ňom, tento Boh, keďže je pánom neba i zeme, nebýva v chrámoch zhotovených ľudskými rukami, ako keby niečo potreboval, a ani si nedá slúžiť ľudskými rukami, ako keby niečo potreboval, veď on dáva všetkému život, dych a všetko. On z jedného predka stvoril celé ľudské pokolenie, aby obývalo celý povrch zeme, vymedzil ľuďom čas a hranice bývania, aby hľadali Boha, či by ho nejako nenahmatali a nenašli, hoci od nikoho z nás nie je ďaleko. Pavlova zvesť o Bohu obsahuje v sebe aj negatívne vymedzenie, aj pozitívne. Čo Boh nie je, aj čo Boh je. Pavol zdôrazňuje, že Boh nebýva v chrámoch a nedáva si ľuďmi slúžiť. To je to negatívne vymedzenie. Pavlov Boh nebýva v chrámoch a nedáva si ľuďmi slúžiť. Keby Pavla počúval človek znalý starej zmluvy, potom by určite chcel vykriknúť, ale takto to určite nie je. To je zrejme jeden z nás, ktorý takto by si to myslel, že to je. Lebo keď čítame starú zmluvu, tak vnímame, že Boh býva v chráme. Boh je neoddeliteľne spojený so svetostánkom Izraela. Keď v prvej knihe Samuelovej tá archa úmluvy je zobratá preč z Izraela, tak Boh akoby odchádza z tej krajiny. Teda Boh býva v chráme, no a určite mu človek má slúžiť. To je predsa od začiatku dané. Človek nachádza svoje ja najviac, paradoxne, v tom, že slúži Bohu. Najviac je slobodný, keď slúži Bohu, lebo inak slúži niečomu inému. No ale Pavol povie, nie, on nebýva v chráme a nedáva si od ľudí slúžiť. Nie preto mám za to, aby sa nejako zapáčil tým poslucháčom, ale všimne si alebo vytiahne z tej svojej židovsko-kresťanskej tradície to, čo je spoločné, čo je nadtelesné, čo je abstraktné. Lebo Boh sa skutočne nedá chrámom alebo kostolom obsiahnuť a tiež človeka nepotrebuje. Preto nepotrebuje, aby mu Boh slúžil. A potom zdôrazní Pavol, a to je to pozitívne vymedzenie, že tento Boh dáva život všetkému. Dáva život všetko. A stvoril z jedného celé ľudstvo. Určil čas aj hranice bývania. Pavol opäť rezonuje s tým, čo je v jeho tradícii a kultúre, ku ktorej hovorí spoločné. V jeho tradícii aj v kultúre, ku ktorej hovorí. Boh je poza týmto svetom. Dáva život, poriadok všetkému. A je to preto, aby ho všetci mohli hľadať. Aby ho nejako nenahmatali. Taká úplne zvláštna charakteristika je tam popísaná v tom slovenskom ekumenickom preklade. Dáva šancu, aby sme ho mohli nahmatať. Aby sme sa ho nejakým spôsobom mohli dotknúť. Je nám ku každému blízko. Všetkým, nielen Židom, ale aj Grékom. A Pavol tak predstaví tohto neznámeho Boha presne v súradniciach gréckého filozofického myslenia, ktorý je týmto ľuďom známe a blízke. A ktoré je pravdivé aj v jeho tradícii. Je to Boh, ktorého musíme hľadať, no ktorý je nám blízko. No a potom Pavol potrebuje nejako zakotviť to, čo hovorí. Lebo tak ako aj iní rečníci, nemôže to byť len jeho názor. Musí sa na niekoho odvolať. Musí mať nejaký zdroj, ktorý ho podporí a ktorý zmýšľa takisto. A tak Pavol, a to je tá tretia myšlienka, cituje zdroje, ktoré sú im blízke. Pavol cituje zdroje, ktoré sú im blízke. Nie jemu. Necituje Bibliu. Neodvoláva sa na Bibliu. Cituje gréckych básnikov. Verš 28. V ňom žijeme, hýbeme sa a sme, ako to povedali aj niektorí vaši básnici, veď sme jeho rodom. Koniec veškerej všetkej Pavlovej citácie. Zasa, keby stál vedľa Pavla nejaký kresťan, našťastie možno tam bol sám, možno preto tam bol sám, zrejme by ho zahriakol. Takto sa predsa nekáže. Treba citovať Božie slovo. Nie nejakých filozofov, básnikov, spisovateľov, politikov. Hej? Pred bohoslužbou treba vysvietiť biblické citáty, nie svetských ľudí. No Pavol je neoblomný. Vie, čo robí. Pravda je pravda, bez ohľadu z akého zdroja prichádza. A začína teda tam, kde pravda je v ich pochopení. A až potom, a to je štvrtý bod, sa sústredí na to, čo je v tom chápaní týchto ľudí z Aten, Atenčanov, problematické. Až vtedy ukáže na to, čo je problém. Verše 29 až 30. Nuž, ak sme Božím rodom, nesmieme sa nazdávať, že božstvo sa podobá zlatu, striebru či kameňu, výtvoru ľudského umu a zručnosti. Boh skončil s časom nevedomosti a teraz ľuďom hlása, aby všetci a všade robili pokánie. Lebo určil deň, keď bude spravodlivo súdiť celý svet skrze muža, ktorého ustanovil. Všetkým o tom poskytol spoľahlivý dôkaz, keď ho vzkriesil z mŕtvych. Až teraz hovorí alebo naznačuje, čo je problém. A jeho posolstvo má aj túto rovinu. Lebo uctievanie bohov, to, za čo je chválil, ich chválil na začiatok, má aj svoju temnú stránku. Keďže sa podobáme na Boha, tak Boh nemôže vyzerať ako kameň, alebo striebro, alebo zlato. Toto nie je cesta, ako ctiť Boha správne. Toho je treba lutovať a začať robiť niečo iné. A tiež je treba prijať, že Boh určil človeka, cez ktorého bude súdiť tento svet a ktorého vzkriesil z mŕtvych. A tu je Pavol prerušený. Ľudia ho prerušia. Takže nevieme, ako by pokračoval ďalej. Vzkriesenie z mŕtvych bolo niečo, čo nechceli počuť. A preto Pavla nenechali dohovoriť. Ale napriek tomu sa mi zdá, že je tu veľa, z čoho sa môžeme niečo naučiť. Čo sa teda z týchto štyroch bodov, čo som ja tak orientačne popísal, môžeme naučiť? Prvá vec, zdá sa mi, spočíva v tom, že Pavlova reč Atenčanom je príkladom toho, že kresťanstvo na jednej strane a to dobré, pravdivé, krásne, čestné v kultúre okolo nás jedno sú. Ako rozprával pred dvoma týždňami Matej, časti Boha sú prítomné všade. Sú to také zrnká, ktoré Boh rozsieva po celom svete. A my musíme uvidieť, kde tie zrnka sú v našej dobe, v našej kultúre, tam, kde žijeme. Proto je treba vidieť, kde sa prejavujú v kultúre okolo nás. Preto je treba poznať túto kultúru. Žiť v nej, byť súčasným človekom. Človekom, ktorý je plne prítomný na Slovensku v Bratislave v roku 2014. Na druhú stranu však, Boh osvetľuje aj to zlé, čo je v každej kultúre. Každá kultúra má niečo krásne, pravdivé, aj niečo, kde je pokrivená, nepravdivá, kde je škodlivá, kde ubližuje človeku. Je zmesou dobrá aj zla. Každá doba má svoje modly, ktorým sa klania. A často ani nevie, že sa im klania. Kresťanstvo má odhaliť tieto modly, ktoré nakoniec nás zväzujú. Lebo slúžiť im znamená neslobodu. Slúžiť Bohu prináša slobodu. Tieto modly musí kresťanstvo odhaliť a zbúrať. A tiež v strede nemôže chýbať Kristus. Ten ukrižovaný aj vzkriesený, ten, ktorý je Božím posledným slovom. Ak je toto pravda, teda že je tam aj, tak to potom znamená podľa mňa podstatnú vec, že neexistuje žiadne čisté evanjelium. Neexistuje žiadne čisté evanjelium. Neexistuje žiadne jedno evanjelium. Lebo máme štyri. Máme Markovo, Matúšovo, Lukášovo a Jánovo. Čo nie sú kópie jednej správy. To nie je opísané jedno od druhého. To sú štyri podania, ako hovorí cirkevná tradícia. A tak, ako to nazvala, podľa mňa krásne a dôležite, podstatne, sú to štyri evanjeliá, ktoré dostali pomenovanie podľa. Hej, keby ste videli grécky text, tak tam vidíte vždy evanjelium kata, teda podľa. Dodané neskoršou tradíciou, ale považované za podstatné v kresťanstve. Lebo nie je len jedno evanjelium, je evanjelium podľa Marka, evanjelium podľa Matúša, evanjelium podľa Lukáša, evanjelium podľa Jána. A preto môže byť aj evanjelium podľa Pavla, aj evanjelium podľa Cukrovej. Ako totiž hovorí predný súčasný praktik v tejto otázke, Tim Keller, čo je americký kazateľ, rečník, a to je ten citát, ktorý sme videli na začiatku. Neexistuje žiadna univerzálna, kultúrne nepodmienená formulácia evanjelia pre každého. Neexistuje žiadna univerzálna správa o Kristovi, ktorá sa nedotýka kultúry. Ani žiadna taká nebola napísaná. Sú len kultúrne relevantné pokusy umožniť Kristovi, tomu slovu, aby sa stal plne telom práve v našej dobe, v našej kultúre, v našej spoločnosti. Keď si myslíme, že naše uchopenie evanjelia je čisté, teda to jediné správne, to pravdivé biblické, nejako neformované a nedeformované našou kultúrou, tak sa obávam, že je pravdepodobne formované a deformované inou kultúrou a inou dobou. Časť svojho duchovného dospievania som strávil v kresťanskom spoločenstve, kde to, čo je evanjelium, bolo všetkým jasné. Bolo kázané pravidelne, jedným spôsobom, znova a znova. Aby sme sa to naučili a aj to dokázali povedať. Išlo o posolstvo, že v židovskom ponímaní zákon bol niečo pre človeka zlé, škodlivé, také, ktoré naznačuje len to, čo človek nemôže dosiahnuť. Zákon nám naznačuje to, čo nedokážeme. A evanjelium je dobrá správa o milosti, ktorá vďaka Kristovej milosti maže tento dlžobný úpis, ktorý vznikol, lebo človek nemôže dodržať to, čo zákon hovoril. Teda zákon tu je preto, aby nám naznačil, čo nevládzeme a my preto si uvedomujeme, že máme dlh voči Bohu, ktorý nám Boh v Kristu a v evanjeliu odpúšťa. Takto sme hovorili, hovorila Biblia. A takto sme aj hovorili ľuďom. Aké bolo moje prekvapenie, keď som pri štúdiu teológie zistil, že takto to hovoril Martin Luther. A Biblia to len čiastočne hovorí. Má aj iné vysvetlenia. Aj iné cesty. Ide o časť zvesti, niečom trocha aj pokrivenú. Išlo o vyjadrenie evanjelia z inej doby. Z inej kultúry. No my musíme vyjadriť správu o Kristovi dnes. Ľuďom, s ktorými žijeme. V našich otázkach. Jazykom, ktorý je zrozumiteľný pre nich. Naše podanie evanjelia musí byť iné. Musí byť kultúrne relevantné. Vhodné do našej situácie. V tomto je pozoruhodné, že som narazil pri príprave na túto kázeň na jednu esej od Tomáše Halika, ktorú publikoval v zahraničnom periodiku, kde práve sa zaoberal touto kázňou apoštola Pavla na Areopagu. A tam hovorí takúto vetu. Európa v dnešnej doby, to sú ako Pavlovi poslucháči v Aténach. Ten Boh, ktorý bol v Európe známy, ohmataný, jasný, sa stal v modernizme Bohom neznámym. A Európa je oltár neznámemu Bohu. Ak je to pravda, potom by sme sa nemali čudovať, že treba čítať a citovať mysliteľov dnešnej doby. Že treba hovoriť filozofickým jazykom. Že treba hľadať styčné plochy medzi súčasnou kultúrou a našim kresťanským dedičstvom. A všimnite si, znova opakujem, že v tomto texte, aj keď je ukončený u Pavla, on Bibliu ani raz necitoval a meno Ježiš ani nevyslovil. Naše vyjadrenie evanjelia bude iné. Je mestské, aspoň naše, je intelektuálne, je široko rozkročené. Lebo to je naša kultúra, lebo to je naša doba. Na iných miestach, aj na Slovensku, to vyjadrenie musí byť iné. A aj my si musíme znova a znova pokladať otázku, či je verné, ale či je tiež relevantné. Tak ako Pavol bol tým, čo sú pod zákonom, akoby pod zákonom. Dodržiaval pravidlá. Ale pre tých, čo nepoznali pravidlá, nedodržiaval pravidlá. Slabým bol slabý. Všetkým bol všetko. Aj my musíme ísť v tých istých šlapajách. V našej kultúre musíme byť kultúrne zrozumiteľní. Hovoriť, vedieť, spievať, žiť to, čo je v našej dobe pravdivé, hlboké. A tiež musí to, čo robíme, v dobrom slova zmysle provokovať. Musí búrať tie modly, ktoré si všetci staviame a volať, aby sme sa v tom zmenili. Tomu sa hovorí pokánie. A predstavovať konkrétne Krista, ako môže byť dnes, naplnením tej túžby, ktorú každý človek cíti. A tomu sa hovorí viera.